Azadlik Radiosu. Assalamu alaikum. Bugun 27-iyun dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda. Yo'g'e, Namanganda zargarlik do'koniga qurolli hujum qilgan ayol qo'lga olindi. Meva siyosati. Qo'qon bozorida Rossiyaga sotilmay qolgan o'rikni sotib olishga mahalliy savdogarlar majburlanayapti. Toshkent uchun o'g'aylar. Nizomiy nomidagi peduniversitetning toshkentlik emas talabalari o'z viloyatlariga qaytarilmoqda. Qo'shnilar, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari iliqlashuviga Bishkekda umid qilmoqdalar. Umid paydo bo'lguncha Qirg'iziston janubida O'zbekistonni aylanib o'tgan yo'l ishga tushdi. Milliy masala, Afg'oniston vitse-prezidenti etnik o'zbeklar huquqlari ta'minlanmayotgani to'g'risida bayonot berdi. Ushla uni. Davlat Dumasi qabul qilgan yangi qonunga binoan 14 yashar bolani ham terrorchilikda ayblab qamash mumkin. Ozod nazar, o'zbek ayolining tormozlari nega ishlamay qolyapti? Sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu bugungi dasturimiz mundarijasi. Ozodlikdan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda gazni qayta ishlash zavodi loyihasini amalga oshirish uchun Janubiy Koreya shirkatlaridan kafolatlangan qarz olishni rejalashtirmoqda. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabariga ko'ra, qarz miqdori 1 milliard dollarni tashkil etadi va Lukoil qarzni 10 yillik muddatga olishni rejalashtirmoqda. Gazni qayta ishlash zavodini qurish loyihasining umumiy qiymati 2 milliard dollarni tashkil etadi. 2017 yildan boshlab O'zbekiston oligarxlariga hujjat qabul qilish vaqti o'zgaradi. Lexus saytidagi ma'lumotga ko'ra, bu vaqtda hukumat 16 yunda maxsus qaror qabul qilgan. Hukumat qaroriga ko'ra, qabul jarayoni keyingi yildan 20 iyundan 20 iyulgacha emas, balki 15 iyundan 15 iyulgacha davom etadi. Test sinovlari kuni esa o'zgarmasdan qolgan, ya'ni 1 avgust kuni o'tkaziladi. Shotlandiya parlamentining Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Bu haqda yakshanba kuni Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon BBC'ga bergan intervyusi payti bildirdi. Unga ko'ra, Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga rasman rozilik berish kerak bo'ladi. Birinchi vazir deputatlarni bu qarorga qarshi ovoz berishga chaqirishini aytdi. Nikola Sturgeon referendumda Shotlandiya aholisining 62% ittifoqda qolish uchun ovoz berganini eslatib o'tdi. Shotlandiya birinchi vaziriga ko'ra, hukumatning shoshilinch yig'ilishida Yevropa ittifoqi tuzilmalari bilan Shotlandiyaning Yevropa hamjamiyatidagi o'rnini saqlab qolish imkoniyatlari yuzasidan muzokaralarni boshlash masalasi ko'rib chiqilgan. 23 iyun kuni Britaniyada Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmaslik bo'yicha referendum o'tkazildi. Referendumda ovoz berganlarning 52% Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdori bo'ldi. Iroq armiyasi yakshanba kuni poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Falluja shahrini Islomiy davlat jangarilaridan to'la ozod qildi. Janglarda 2000 yaqin jangari o'ldirilgan. Iroq hukumat kuchlari va shiyalarning Pashmirga jangari guruhi Islomiy davlatga qarshi Falluja uchun may oyida jang boshlagan edi. 26 iyun kuni Iroq bosh vaziri Haydal al-Abadi Fallujaga bordi va u yerda so'zlagan nutqida barcha fuqarolarni shahar ozod etilganini bayram qilishga chaqirdi. 25 iyun kuni Turkmanistonning Balkan viloyatidagi Turkmanboshi shahrida joylashgan neftni qayta ishlash zavodida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Turkmaniston alternativ agentliklar yangiliklar agentligi ma'lumotiga ko'ra, portlash zavoddagi benzin rezervuarlaridan birida ish sodir bo'lgan. Agentlik o'z manbalariga tayanib, portlash natijasida bir ayolning olgan jarohatlari bo'yicha shifoxonada o'lgani haqida xabar qildi. Portlash texnik xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik natijasida kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Ushbu xabar voqeadan so'ng Turkmanboshi shahri va uning atrofidagi hududlarda internet uzib qo'yilgan, mobil aloqada ham uzilishlar bo'layotgani xabar qilindi. Hukumat portlash voqeasining matbuotga chiqishini oldini olish uchun ushbu cheklovlarni qo'llayotgani aytilmoqda. Isroil bilan Turkiya uzoq davom etgan diplomatik krizisdan so'ng o'zaro munosabatlarni yaxshilashga kelishib olishdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar 2010-yilgi siyohrang ozodlik mojarosidan so'ng yomonlashgan edi. O'sha paytda Isroil harbiylari G'azo sektoriga o'tmoqchi bo'lgan turk kemasiga hujum qilib, Falastinni qo'llovchi 10 nafar turkni o'ldirgandi. Isroil o'sha paytda kemada qurol-yarog' yo'qligini tekshirish uchun reyd o'tkazilganini ta'kidlagandi. Ushbu voqeadan so'ng ikkala tomon ham o'z elchilarini chaqirib oldi. So'nggi xabarimiz sport, aniqrog'i futbol ishqibozlariga taalluqli. Yakshanba kuni futbol bo'yicha Amerika Kubogida Chili termasi Argentinani penaltilar seriyasida 2-4 hisobida mag'lubiyatga uchratib, bosh sovringa ega bo'ldi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, o'yinda penaltini noaniq amalga oshirgan futbol yulduzi Leo Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgan. Messi Argentina terma jamoasi safi 113 ta o'yin o'tkazib 55 ta gol kiritgan u Argentina termasi tarixidagi eng yaxshi to'p uror hisoblanadi. Ushbu xabarga oid video lavhani saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha Namangan shahridagi oltin buyumlar bilan savdo qiluvchi Zarnigor begim do'koniga 22 iyun kuni o'yinchoq to'pponcha bilan bostirib kirgan ayol qo'lga olingan. Prokuratura ma'lumotlariga qaraganda 51 yoshdagi Zamira Shahbozova yuziga qora paypoqni niqob qilib kiygan holda do'konga bostirib kirgan, sotuvchiga to'pponcha o'qtalgan, oltin chaqinchoqlarni xaltaga solishni talab qilgan paytda qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Namangan viloyat prokuraturasidagi manbasining aytishicha, ayolning qilmishi retsidiv jinoyat sifatida ma'lumlangan.
Shahboz va Zamira ismli 51 yashar ayol magazindan 4000 so'mga Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan o'yinchoq to'pponcha sotib olib, yuziga qora paypoqdan yasalgan niqob kiyib, Namangandagi Zarnigor begim do'koniga bostirib kirgan. Shahboz va magazin sotuvchisini peshonasiga o'yinchoq to'pponchani tirab, do'kondagi oltin taqinchoqlarni yelim sumkaga solishni talab qilgan. Boshqa bir do'konchi militsiya chaqirishga ulgurgan.